Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 4 май шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелде өткөн Токмок шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Баткенде куралдуу жаңжал жүргөн чек арадагы айылдардан коопсуз жайларга убактылуу чыгарылгандардын ичинен 38 миңден ашыгын жаш балдар түзөт.
7-12 жаш аралыгындагы балдарда бир кооптуу, коркондугу же болбосо ошол окуядан таасирленгендиги ачык эле көрүнүп турат. Биз
Баткенде тажик аскерлеринин аткылоосунан каза болгон 12 жаштагы Мадина Рахматжанова кандай жагдайда көз жумганы белгилүү болду.
Мына ушул жерде үч эне бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп осколка тийген да. Ушул жерде 12 жаш айлык кызбы 13бү ошол насмерть болгон шуга ушул жерде.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, риза саламатсыздарбы. Мексиканын баш калаасы Мехикодогу метро кырсыгында кеминде 23 адам мерт болуп, 70 киши жаракат алды. Расмий маалыматка ылайык, дүйшөмбүнүн кечинде поезд өтүп бара жатканда дээрлик 5 метр бийиктиктеги метро линиясы кыйрап түшкөн. Натыйжада поезддин вагондору Асма көпүрүнүн алдындагы бири дегенде бир автоунаанын үстүнө кулаган. Тилекке каршы каза болгондордун арасында балдар да бар деп билдирди Мехиконун мэри Клаудия Шейнбаум. Кырсык 12 линия аттуу метро тилкесинде болгон. 2012 жылы ишке берилген тилкенин курулушу бир топ эреже бузуулар тууралуу айыптоолор менен коштолгон. Премьер-министр Улукбек Марипов кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалдын чыгышына себеп болгон Баткендин Аксура дарыясындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайы Тажикстанга берилбей турганын билдирди. Ал бул тууралуу 4 майда Баткен облусунда куралдуу жаңжалда жабыркаган эл менен жолушканда айтты.
Бул водозабордун үстүндө Кайырма деген канал бар. Кайырма деген каналдын башы 3 куб. Бирок 92-жылкы Алматыда соглашение бузулуп, бизди укпай ошол 3 кубду 23 кубка чоңойткон. 2016-жылы. Мен ошол жөнүндө айткамын. Мен Баткенге күйүп айттым ошонучу.
Марипов 3 февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып суу бөлүштүрүүчү жайга кирген каналдын башы Тажикстанга алдырылганын билдирген. Кийин кайрма каналы аркылуу кайрма каналы тууралуу айтканын, төрткү суу сактагычын жана головной суу тосмосун стратегиялык объекттердин катарына киргизүү боюнча иш башталганын билдирген эле. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36 жетип 189 киши жараат алганы белгилүү болду. Тажик өкмөтү жабыркагандардын жана курмандыктардын санын расмий жарыялай элек, бирок Озоди радиосу жаңжалда 18 адам каза болуп 90 киши жараат алганын билдирүүдө. Ал арада жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу максатындагы акциясын 4 майда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында улантты. 3 майда Кошмо Штаттардагы кыргыз диаспорасы да Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы башкы кеңсесинин алдына акцияга чыгып карапайым калкка чек арада ок атылганын айтышты. Индияда өпкөнү сезгенкен коронавирусту жугузуп алгандардын расмий саны 20 миллиондон ашты. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин 4 майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада дагы 357 000 кишиден вирус табылды. Илдеттен көз жумгандардын расмий саны 220 000ден ашты. Бирок адистер жүздөгөн адамдар расмий статистикага кошулбай алганын айтып, эмдөө жараянын тездетүүгө чакырууда.
Мен Индиядагы айрым саясатты аныктоочу жогорку адамдар менен сүйлөшүп жатам. Алардын көбү бир нече күндүн ичинде абал оңолуп кетет деген ойдо турушат, бирок мен аларга жеткиргенге аракет кылып жатам. Эгер абал жакшыра турган болсо да, алдыдагы бир нече аптада үрөй учурган окуялар орун алышы мүмкүн деп билдирди АКШдагы Браун университетинин коомдук саламаттык боюнча мектебинин деканы, белгилүү эксперт Ашиш Чха. Вирус кеңири жайылып жаткандыктан Индияда ооруканаларда керебеттер, дары дармектер жана кычкыл тек концентраторлору алгиче жетишсиз болуп жатат. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 8 бейтап көз жумду. Алардын 6 Бишкекте, 2 Ысык Көл облусунда. Бул сентябрь айынан берки эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири.
Эгерде 1 майдан баштап 4 майга чейин эсептесек, 4 күн ичинде бардыгы 26 адам каза болду.
Деп билдирди 4 майда саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Султунбекова. 4 майга карата 224 адамдан оору жаңы аныкталды. Вирус жуккандардын көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров 5 майда жаңы конституцияга кол коюп өлкө элине кайрылуу жасайт. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче иш-чарага бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңеш депутаттары жана коомдук саясий ишмерлер катышат. Борбордук шайлоо комиссиясы 30-апрелдеги жыйынында конституция тууралуу референдумдун жыйынтыгын бекиткен. Ага ылайык 11-апрелдеги референдумга жалпы шайлоочулардын 36.6% катышкан. Алардын 79% бир аз көбү Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орнотуп турган конституциянын долбоорун колдогон, калган 18.72% каршы добуш берген. Буга чейин баш мыйзам кабыл алынса бийликтин бир колго топтолушуна жол ачат деген сын дооматтар өлкөнүн ичинде да сыртында дагы айтылган эле. 27 жыл чогуу өмүр сүргөн Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Билл Гейтс жана жубайы Мелинда ажырашууну чечкенин жарыялашты. Дүйнөдөгү эң популярдуу филантроп жубайлардын бири деп мүнөздөргөн Гейтс үй-бүлөсү мындай чечимин 3 майдын кечинде Twitter аркылуу билдиришти. Алар мындан ары чогуу өсүп өнүгө албай калышканын, 3 баланы тарбиялап өстүрүшкөнүн, кайрымдуулук иштерин уланта беришерин белгилешти. Билл Гейтс Microsoft компаниясы жана Windows программалык системасы аркылуу 1987-жылдан бери Forbes журналынын дүйнөдөгү эң бай адамдар тизмесинен чөлөк. Риза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар бизден сайтта бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 5 майда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 11-апрелде өткөн Токмок шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, президентке кайра шайлоо дайындоо тууралуу сунуш берди. Добуш берүүнүн жокко чыгуусуна Токмок шаарындагы айрым батирлерге массалык каттоого турган жарандардын шайлоого катышканы себеп болгон. Токмоктогу шайлоодо 31 мандаттын 16-сын алганы айтылган Эмгек партиясы Боршайкомдун чечимин сотко берерин билдирүүдө. Сөздү Марат Тагаев улантат.
Токмок шаардык кеңешине өткөн шайлоого катышкан 4 партиянын арызы негизинде шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылды. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы 3 майда кабыл алды.
Жана биз айтып өткөн 7 шайлоо участкасында ушундай массалык түрдө жарандардын катталуусу жана алар шайлоочулардын тизмесине киргендиги аныкталган,
деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Токмокто 5 партия шайлоого катышып, анын 4-ү босого чегинен өткөн. Анда Эмгек 16, Бирге 6, Эл биримдиги 5 жана Республика партиясы 4 мандат алмак. Атажурт Кыргызстан партиясы шайлоо босогосунан өтпөй калган. Шайлоодон кийин артта калган 4 партия мыйзам бузууларга катталганын билдирип, шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн арызданган. 4 партия өткөргөн маалыма жыйынында Эл биримдиги партиясынан талапкер Анарбек Маликов, Эмгек партиясынын талапкерлеринин үйүндө 3000 токмоктук эмес адам катталгандыгын билдирген. Токмоктогу шайлоодо Республика партиясын баштап барган Рустам Кадыркулов мындай деди.
Бул эң негизгиси эмеси да. Андан башка адым ресурс деген бар, агитация в день выборов деген бар. Действующий мэр ошакта, төрага ор кеңештин, муниципальный службанын жетекчилери, мэрия кызматында иштеген бөлүм башчылар.
31 мандаттын 16-сын ээлеген Эмгек партиясы коалиция куруубастан мэр шайлоо укугун алмак. Партияны шайлоого Токмок шаарын акыркы 3 жылдан бери жетектеп келе жаткан Данияр Амангелдиев баштап чыккан. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сотко берерин билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиянын чечими бул массовый прописка деп биз өзүбүздүн сөзүбүздө айтканбыз. Бул эми бизге коюп турган айып эмес. Негизи эле бул пропискалар мурунку шайлоодо болгон да. Бул чечим мыйзамсыз.
11-апрелдеги шайлоодон кийин мамлекеттик каттоо кызматы Токмокто 2021-жылдын 1-январынан 11-апрелге чейин каттоого туруу жүргүзүлбөгөндүгүн билдирди. Каттоо кызматы Токмок шаарында каттоого туруу негизинен 2020-жылдын январынан мартка чейин жүргөн дейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров Токмоктогу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга каршы добуш берди.
2020-жылы шаардык кеңештерде шайлоо болуш керек эле, бирок мына пандемия коронавируска карата шайлоолор жылдырылган. Ошол шайлоонун астында Каракол, Токмок, Ош шаарларында массалык түрдө прописка саны көбөйгөн. Билимдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстандар катышкан. Булар жок болчу да.
Эмгек партиясын шайлоого баштап барган Токмок шаарынын мэри Данияр Амангелдиев шайлоонун жокко чыгышына жогорку кеңештен 3 депутаты таасир этти деп жатат.
Жогорку кеңештин депутаты ошо БШКдан чыкпай жүрдү. Бирге партиясында Самаев менен Исманов, Республика партиясы Самаев менен Трансаев. Жогорку кеңештин трибунасынан чыгып алып депутаттардын баары басым кызым жазып
Жогорку кеңеш депутаты Урмат Самаев борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине парламент депутаттары таасир этти деген сөздү четке какты. Самаевдин айтуусунда депутат катары шайлоодогу мыйзам бузууларды айтып турган.
Биздин колубузда бийлик бар деп эле ошол бийлик менен жанагындай резиновый партияларды колдонуп жүргөн бул туура эмес.
11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Бишкек, Ош, Токмок шаарларында нааразычылык жаралды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешине өткөн Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын добуш сатып алуу фактысы боюнча шайлоодон четтеткен. Аталган партия борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин үстүнөн сотко кайрылып, жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Баткенде куралдуу жаңжал жүргөн чек арадагы айылдардан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөрдүн 38 000 ашуунун балдар түзөт. Ок атышууну көрүп, чек арадагы чыңалуу арасында чоңойгон балдардын тең жарымы психикалык жактан жабыркап, атайын адистердин колдоосуна муктаж. Бул балдардын психикалык абалынан кабар алып, жардам көрсөтүүнү эл аралык уюмдар улантып жатышат. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул тууралуу баяндайт.
Тажикстан менен чек арадагы айылдардан курал колдонуу менен коштолгон чердан улам коопсуз жайга баш калкалоо үчүн облость боюнча 60 000 ашык киши чыгарылса, анын 39 000 жакыны жаш балдар. Согуштук аракеттер жүргөн өлкөлөрдөн сыноодон өткөн методикалар аркылуу балдарга биринчи психикалык жардамдар көрсөтүлө баштады, дейт психолог Аида Шарматова.
8 жаштан баштап 14 жашка чейинки балдарда в основном особенно эркек балдарда көбүрөөк коркунуч бар да. Тарткандары болсо көбүнчө кара түс менен тартылат, түндү тартат, же болбосо танканы тартат, же болбосо оружияны тартат. Кыздарда болсо көбүнчөсү кызыл байракты тартып аткан, анан элди үмүттөндүрө турган эмелерди тартып атышат. Анан баардыгын деле кара түс менен тартканга ушулар эмоционалдык абалы оор экенин байкалды. Бирок психолог катары айтат элем, бул азыркы баштапкысы болуп жатат. Биз психологиялык методикаларды жүргүзө элекпиз. Краскасына, мына тандаган боекторуна карап эле эмоционалдык абалдарын байкап атабыз. Тоолу Карабахта иштеген турциялык биздин кесиптеш психологторубуз менен кеңешип, ошолор менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Алар дагы ушул эле биздин эме кылган методдорду колдонушуптур. Ошону эле колдонгула деп алар дагы бизге кеңеш беришти.
Кооптуу делген айылдардан чыгарылган балдардын психикалык абалына карап, жардам берүү үчүн эл аралык толеранттуулук үчүн фонду, Ош мамлекеттик университетинин мугалимдери жана студенттеринен уюшулган команданы алып келген, дейт Анкара университетинин аспиранты Данияр уулу Нурсултан.
Бул жактагы ошол лагерлерде калган, мектептерде калган, же болбосо ошол жанагы спорт залдарда жаткырылып аткан элдерге, айрыкча балдарга жардам берүү максатында, алгачкы психологиялык жардам көрсөтүү максатында келип отурабыз.
Жардамга муктаж бекен.
Айрыкча балдар, булар ойноо балдар, 7-8 жаш, 9-12 жаш аралыгы, 7-12 жаш аралыгында балдарды бир кооптуу, коркондугу, же болбосо ошол окуядан таасирленгендиги ачык эле көрүнүп турат. Биз аларга атайын методикалар менен иштеп көрдүк.
Психологтор буга чейин согуштук аракеттер жүргөн аймактарда сыналган ыкмаларды тандап алышкан. Байкоо жүргүзүлгөн балдар кийинки этаптарда дагы психологтордун көзөмөлүндө болушат. Адистер чек арадагы ар дайым чыңалууда жашаган балдар үчүн психикалык жардамдарды берүү үчүн алдын алуу чаралары жүргүзбөсө, келечекте балдардын ден соолугуна олуттуу зыян алып келерин айтышат. Анан да чек аралаш айылдардагы мектептерде иштөө ыкмаларын өзгөртүүнү сунуштайбыз, дейт психолог Айда Шарматова.
Мына экинчи сүрөттү дагы көрсөтөйүн. Булардын тартканы мындай кара түс болуп атат. Сары аралашса дагы мына кара болуп атат да. Үмүтүнүн сары кылып тартып атат. Анан булардын эмеси абалы кара болду. Андан сырткары биз колдонгон ушул боекторду айта кетсем, биринчи кара түс менен кызыл түс жок болуп атат да. Түгөп калып, калган түстөр калат. Ак менен сарыга анча тийбейт дагы. Кара түс, көк түс, анан кызыл түс. Кызыл кандай кылып эле тартышып атат да. Гүл тартканда дагы балдарыбыз кара кылып тартат. гүлдүн жалбырагы жашыл болот, гүл өзү кызыл болот, андай немесине карабайт, кара болуп кетип атат да сүрөттөрү балдардынчы. Ошондон эле булардын эмоционалдык абалын көрүп атабыз. Кыргызстанда мектептерде соцпедагог деген штат бар, бирок психолог деген штат жок. Учурдун талабы боюнча ар бир мектепке психолог коюш керек.
28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан набыт болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетип, 183 киши жараат алды. Ок тийип курман болгондордун арасында 13 жаштагы Мадинага снаряд тийип каза болсо, тажик тараптан ок атыла баштаганда адамдар коопсуз жайга качуу учурунда 5 жаштагы Абидин Турсунбаев каналга түшүп каза болгон. Тажикстандын өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып 16 киши каза болуп, 90 жараат алганын билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Мексиканын баш калаасы Мехикодогу метро кырсыгында кеминде 23 адам мерт болуп, 70 киши жаракат алды. Премьер-министр Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжалдын чыгышына себеп болгон Баткендеги Ак суу дарыясындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайы Тажикстанга берилбей турганын билдирди. Индияда коронавирус жугузуп алгандардын расмий саны 20 миллиондон ашты. Ал эми Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен дагы 8 бейтап көз жумду. Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы конституцияга кол коюп, өлкө элине кайрылуу жасайт. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаалга эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу максатындагы акциясын 4 майда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында улантты. 27 жыл чогуу өмүр сүргөн Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер филантроп Билл Гейтс жана жубайы Мелинда ажырашууну чечкенин жарыялашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекет.org берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Казакстанда коронавирус бир күндө 2000 ашык кишиден аныкталды. Ошол эле учурда вируска каршы жапыр темдөө Казакстандын ири шаарларында уланууда. Ал эми коңшу Өзбекстанда 900 000 ашуун киши вакцинациядан өткөнү менен баш калаа Ташкентте мектептер толук карантинге жабылды. Тажик бийлиги болсо коронавирус өлкөдө 8 ай гана жашаганын расмий билдирди. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстан саламаттык сактоо министрлиги дүйшөмбүдө өлкө боюнча бир күндө 2076 адамдан коронавирус табылганын, 32 киши көз жумганын кабарлады. Ал эми өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө коронавирусту 330 000 ашык адам жуктуруп алганын, жалпысынан 3762 адам көз жумганын ачыкталды. Коңшу Казакстандын Нур Султан, Алматы шаарлары жана Батыш Казакстан облусу вирус тез жайылып жаткан аймак катары катталган. Ошондой эле министрлик Казакстанда ковид өңдүү пневмониядан 812 бейтап каза болгонун ачык жарыялады. Анткени Казакстан былтыркы жылдын 1 августуна чейин коронавирустан каза болгондордун статистикасына пневмониядан көз жумгандарды кошпой келген. Медиктер менен эл аралык уюмдар казак бийлигин маалыматтарды бурмалап, өлүм житимди жашырган деп айыпташкан. Аларда Казакстанда коронавируска каршы жапыр эмдөө 1 февралда башталган. Учурда 1,422,000 адам вакцинанын биринчи дозасын алышкан. Казакстандыктарга орусиялык Спутник V, жергиликтүү Казвак жана кытайлык Синофарм компаниясынын вакциналары сайылууда. Орусиялык Спутник V вакцинасы Карагандыдагы фармацевтикалык ишканада өндүрүлөт. Ал эми казакстандык Элипоздор иштеп чыккан Казвак вакцинасы Туркияда чыгарылат. Казакстандын башкы санитардык дарыгери Ерлан Кыясов 1 майда Спутник V вакцинасынын биринчи жана экинчи дозаларынын ортосундагы аралыкты 3 жумадан 45-90 күнгө чейин узартылганын жарыялады. Бирок көз каранды Элипоздор вакцинанын 2 дозасы ортосунда убакыт узаган сайын коронавирусту жуктуруп алуу коркунучу жогорулай турганын билдиришүүдө. Ал эми коңшу Өзбекстанда коронавирустан каза болгондордун саны 655 жетти. Баш калаа Ташкентте коронавирусту жуктуруп алгандар көбөйгөндүктөн 35 жогорку окуу жай, 132 мектеп жана 22 балабакча 2 жумага карантинге жабылганы кабарланды. Буга чейин Ташкент жана Самарканд облустарында да мектептер менен балабакчалар карантинге жабылганы айтылган. Ал ортодо 33 000 калкы бар Өзбекстанда коронавируска каршы эмделген адамдардын саны 900 000 ашты. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги расмий сайтында кабарлады.
Вируска каршы вакцина алуу үчүн вакцинанын түрүнө жараша адам 2 же 3 этап менен эмделиши керек. 1 майдан баштап буга чейин вакцинанын биринчи дозасын алган жарандар экинчи дозасы менен эмделе башташат.
деп жазылат министрликтин билдирүүсүндө. Негизинен Өзбекстанда жарандарга орусиялык спутник вакцинасы сайылууда. Ал эми дүйнө жүзүндө кеминде дегенде 150 миллион адамга жугуп, 3 миллиондон ашык адамдын өмүрүн алган COVID-19 илдети Тажикстанда расмий маалыматтар боюнча 8 ай гана болгон. Ошондой эле жарандык коомдун чындыкты ачып берүү боюнча талаптарына карабастан тажик бийлиги коронавирустун өлкөдө бар экендигин четке кагып, быйыл март айынан тартып расмий массалык иш-чараларга уруксат берген. Бирок кийинчерээк коронавирус чектөөлөрү кайра каралып, мечиттер, эл көп чогулган жерлер катары жабылган. Бирок өлкөдө бет каптагы эрежеси катуу сакталат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Баткенде тажик аскерлеринин аткылоосунан каза болгон 12 жаштагы Мадина Рахматжанова кандай жагдайда көз жумганы белгилүү болду. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында Мадина апасы жана сиңдиси үчөө качып келе жаткан учурда 10 метр алыстыкта минометтун огу жарылган. 12 жаштагы кыз ооруканага жетпей көз жумган. Мадина тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
Жерде ойбойт экен, кичине ушунча бийиктикте тегерелеге чачырайт экен да. Сондо Мадина деген кыз ошол жерде болгон.
Тажикстан тараптан атылган минометтун огу интернационал айылынын чек арага жакын көчөсүнө келип жарылган учурда Нарбүк Хамдова эки кызы менен качып келаткан. Алардан 10 метр аралыкта жарылган снаряд Мадина Рахматжанованын өлүмүнө себеп болду. Ал болгону 12 жаштар эле.
Мына ушул жерде Үсөйүн бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп осколка тийген да. Ушул жерде 12 жашарлык кыз бул 13бү ошол насмерть болгон шуга ушул жерде энеси жарадар болгон ранен болгон. Мына мынал кан издери карагыла. Энди ал жаныга жылган да баскан да немеси
кыз оюнда кан берди энеси менен
кичине кызы качкан жак карап
жаңжал болгон 29 апрель күнү кошуна өлкөдөн атылган ок Мадина жашаган үйдүн чатырына дагы тийген. Ал учурда интернационалдын жашоочулары айылдын жогору жагына качып жатышкан. Өзүнүн жана балдарынын өмүрүнөн кооптонгон Мадинанын апасы дагы дүрбөлөң түшкөн элдин катарына кошулган.
Мен келсем болсо бетте турган экен үчөө тең. Бул потолоктор болсо мисалы надежный эмес да. Ок мисалы кирип келиши мүмкүн, туурабы? Бомбасы болбол бирде кирип келиши. Эмне кылайык дедим, мен айттым биздин бала чагалар кеткен уже дедим. Бардын жүрүнчү көргөнбүз. Эмне кылайык, мен айттым тезирээк дедим ушу подальше немеге кеткиле дедим. Через огород кеткиле, көчөдө жүрбөгүле дедим. Сен маали болсон деп кетти алар. Кеттик где-то 5 мүнөт 10 мүнөттүн арасында экөө ыйлап келди. Уже раненый уже. Кан агып, шоковый состояниеде бакырып алган. Кызым жоготтум депчи. Өткөн кызынын атын айтып. Ошондо баягы жооп турат баягы немелерчи.
Оор жаракат алган Нарбүк Хамдова 4 жаштагы кызын көтөрүп кошунасынын үйүнө качып кирген. Мадина болсо минометтун огу жарылган жерде калып калганы айтылып жатат. Аны ооруканага жеткирген адамдардын маалыматына караганда жаш кыз дем алып жатканы менен көп кан жоготуп койгону көрүнүп турган.
Жүгүрүп барасам ушу дарбазанын алдында жаткан экен да. Кан агып атат. Анан көтөрүп алдындагы бир жигуль келип аткан экен. Анан бакырып токто эле токто деп шогартып анан поликлиника алып бардык да. Мен өзүмдө медик болуп иштейм да. Пульс бар эле. Анан мен айттым больницага алып барайын. Колду ишке эле иштеп калып. Көтөрүп анан ошол жигуль келип калды. Ошону бакырып токтотуп ошого салдык. Ошо шофер менен поликлиника алып бардык да.
Кайсы жерлерден алыптыр жаракатты?
Буну кулактан кан чыккан, анан ооздан, кийин 2 фут. Анан билбейм көкүрөгүдөн эми кан эле да көйнөктөрчү. Анан ошол поликлиникага алып бардык, ал жерде биринчи жардам көрсөттү. Дэриктер анан айтты, сыманага алып барбасаңар болбойт деди. Анан ушул бир жеңил машинага салып эле анан алар алып кетти. Немецкени сурасам ай скорого салдык алып кетти сыманага деди.
Интернационал чек арада жайгашып, айылды аралап өткөн суу эки өлкөнү бөлүп турат. Мадина Кыргызстандын аймагындагы акыркы үйлөрдүн биринде апасы жана сиңдиси менен жашап келген. Чек арада чыр чыккан күнү Мадинанын атасы башка элде болчу. Агасы болсо Орусияга жумуш издеп кеткен мигранттардын бири эле.
Эми бул Мадина кыз мен өзүм мугалим кесиби боюнча бизде эң алдыңкы окуучулардан эле. Апасын да тааныйбыз, апасы больницада иштеп жүргөн, эки кызын өзү чоңойтуп жүргөн. Ушул жерден күнүгө сабакка өтүп кетип турганда баарыбыз көрүп жүргөнбүз. Татынакай тартиптүү кыздардан.
Өтө тартиптүү.
Курман болгон кыз жашаган үй 29 апрелден бери жабык турат. Азыркы учурда Мадинанын сиңдиси менен апасынын булчуң эттери жулунуп, Бишкекте дарыланып жатышат. Үйдүн кожоюну Найымжан Абдулов улуу кызы Мадинаны акыркы сапарга жалгыз узатты. Айбек Бийбосунов, Бектур Устамкулов, Азаттык, Баткен.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Ысык Көлдүк Урмат Акматов көчөт өстүрүп, бул иштин бардык сырын билип алган өзгөчө багбан. Ал 20 жылдан бери майыптын арабасында отурат, бирок анын ийгилик жаратуусунда өзгөчөлүгү тоскоол болгон эмес. Бул тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Урмат Акматовдун тубаса майыпты бар, ал бала кезинен баса албайт. Бирок бул ага тоскоолдук жараткан эмес. Азыр Жерлөөдөй айылындагы өзүнүн көчөтканасында эмгектенип жатат. Бул ишти баштаганына 10 жылдан ашкан. Урмат алма, өрүк, карагаттын көчөттөрүн данегинен өстүрүп, кыйыштырып, түшүн бергенге жарап калганда сатка чыгарат.
Бул азыр жаныбызда турган көчөттүкү Рашида деген алма да. Рашида 3 жылдан бери мынакей данегинен сепкем 3 жыл мурун. Ушу данегин, жапай алманын данегин сепкем, анан күзүндө калировать этилет дагы, анан жазында өсүп чыккандары мына ушулар да, булар жазында сатка даяр болду да. Сатылып атат азыр акырындан.
Урмат өстүргөн көчөттөрдү издеп коңшу айылдардан бери кардарлар келишет экен. Көчөт 80 сомдон жогору турат. Ал үчүн Урмат 2-3 жыл тыным албай эмгектенет.
Башында оор эле болду, баягы көңгү чөктү. Отогонум, күндүн ысыгында отогонум болду. Кээде жумуштан иштеп отуруп эми кичине калдым, күмбүркөлүп келатат деп эми үйгө жетем деп атканда жаанда калган күндөр болду, таякта колеска менен.
Ак тиректик Урматты Желедөө айылына бул айылдын жайгашкан жери көчөлөрүнүн ыңгайлуулугу жетелеп келген.
Мен өз алдымча коляска менен жүргөндөн кийин деп любой жериме баралгыдай болоюн деп ушактан жер алдым, үй салдым да. Эки жакка чыкканда бияктан өзүм оңой да, бияктан жолдо жолго эле бара кой эле, жол тосуп эле кетем.
Бирок Урмат ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге түзүлгөн шарттар аз дейт. Мындан улам ал кыялындагы унааны ала албай, дагы далай жумушун аткара албай жатканын айтты.
Права бизге жеңилирээк берилгенде, праваны мурун эле алып коюп, машина алып алмак эмин дейм да. Мага ылайыктуу машина табыш биякта азыр көлдө деле жасабайт да азыр. Аны мен мисалы үчүн бир авто эме машинаны саткан жерден барып алсам базардан, аны келип алып кайра мен Бишкекке апартышым керек. Бишкектен барып жасайт дейт да ушу. Анан ошо менен дагы 2 расход болуп каламбы деп ушу токтоп турам да ошо право алгандан дагы.
Урмат көчөт сатуудан тапкан каражатына бул үйдү куруп алган. Анда үй бүлө күтүп, балдарыма тарбия берсем деп кыялданып турган кези.
Ушул үйлөнө элек мен, ушул үйгө келинчек алып келип, бир ата энемди сүйүнсөм дейм. Ушул үйгө балдарым чуркап жүрсө дейм деп ойлойм да мен. Кыялым ошол да азыр.
Уулуна жүлөк болуп жүргөн Зура Жамгырчыеван айтымында майыптыгы бар балдарды коомго аралаштыруу, алардын кадимки жашоосуна шарт түзүү Кыргызстанда чоң кыйынчылык менен коштолот.
Эми ушул кыялдарым ушул жаркыраган үйдү салып койду. Бардык шарты бар. Агроту гүлдө өсүмдүк багы байлап өсүп турат. Эми ушул үйдүн ичине бир ак жоолукчан келинчек алып алса, түгөй тапса.
Бул көчөтканадан сырткары Урматтын өз айылы Ак Теректе түшүн берип калган бакчасы бар экен. Каарманым, эгер адам көңүлүнө жаккан жумушун тапса, андан баар таап иши илгерилейт деген оптимисти койду. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан Азаттык KG, Азаттык Медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деген аталышта издеңиз. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 4-май күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда коронавируска байланыштуу өлкөдөгү соңку кырдаал жана эмдөө жараяны тууралуу айтып беребиз.
Негизи спутникке келиш керек эми 65 жаштан үйдө. Андан если жаш болсо, ооруп аткандан врачтан, семинарчтан справка алып келсе, например, сахарный диабет, гипертония, жүрөк ооруу, ошондой диагноздор болсо, биз жасап атабыз без проблем да.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Жеңишбек Эдигеевтин Атаңды ажалдан алып калат элем деген документалдык баяны тууралуу айтып беребиз.
Орчук Акназаров ал учурда Актала райкомунун биринчи катчысы. Көкүрөккө социалисттик эмгектин баатыры наамын тагып, күн тыныму жок чарбаларды ыдырып, табияттын катаал сыноосунан кантип чыгуунун аргасын издеп жүргөн кези.
Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эриза, саламатсыздарбы. Баткен райондагы Актатыр айыл өкмөтүнө караштуу Орто Боз аймагында Коргоо министрлигинин саперлору жарылбай калган снарядтарды таап, аларды зыянсыздандырууну баштады. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлады. Орган мындан улам жергиликтүү тургундарды эгер жарылуунун үнү угулса чоочулап дүрбөлөңгө түшпөгө чакырды. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасында чыккан куралды жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктар расмий саны 36 жетип 189 киши жараат алды. 100 адам да эле ооруканада жатат. Тажик өкмөтү жабыркагандардын жана курмандыктардын санын расмий жарыялай элек, бирок Озоди радиосу жаңжалда 18 адам каза болуп 90 киши жараат алганын билдирүүдө. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 1-майда макулдашылган ок атышууну токтотуу тууралуу келишимди кубаттады. Бул тууралуу баш катчынын басма сөз өкүлү Стефан Дюжарик 3-майдагы маалымат жыйынында билдирди.
Welcomes the contacts that have been taking place.
Ал эки өлкөнүн президенттеринин, премьер-министрлеринин жана тышкы иштер министрлеринин ортосундагы байланыштарды кубаттайт жана эки тараптуу ок атышпоо тууралуу келишимдин сакталышын камсыз кылуу үчүн баардык чараларды көрүүгө үндөйт, деди Дюжарик. Ошондой эле баш катчы өткөн атадагы жаңжалда көз жумгандардын жакындарына көңүл айтып, зарыл болсо уюм жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгилеген. Акыйкатчы институту Манас эл аралык аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деген шек менен кармалган Ксения Барабаштын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу тууралуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Аталган институттун кызматкерлери Барабашка 28 апрелде кирип чыккан, анда кылмышка шектүү өзүн камакка алган себебин түшүнө албай турганын, эрезеге жете элек эки баласын улгайган энесин өзү карай турганын айткан. 22 апрелде 2 айга камалган Барабаш жарандык авиация тармагында иштеген түркиялык Гата Хава Юллары ве ташымачылык компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүн жетектеп жүргөн. Буга чейин аталган компанияга эл аралык жүк ташууда мыйзамсыз жеңилдик берилгени, мындан улам Манас аэропорту 139 миллион сомдо кирешинен кол жууп калганы кабарланган. Соттук медициналык экспертиза өткөн айда Бишкекте уурдалган Айзада Канатбекова киши колду болгонго чейин зордукталганын аныктады. Бул тууралуу маркумдун жакындарынын адвокаты Нурбек Токтоконов билдирди. Ал иш шашылыш тергелип сотко жөнөтүлгөнүн, Айзада үзүлгөн убакыт аныкталбай калганын, медицинанын маркумду ыкчам баарлап издегени тууралуу жасалма документтерди материалдарга тиркеп койгонун белгиледи. Бирок Бишкек шаардык милициясы мындай дооматтарды четке какты. Шаардык милиция 5 апрелде Айзаданы Бишкекте дагы 2 адамдын жардамы менен уурдап кеткен 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирген. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан эле. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери 2 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу бетме-бет саммитке чогулду. Лондондо 4-майда башталган 3 күндүк жыйында эл аралык тартипти бута калган сырткы коркунучтар талкууланганы жатат. Башка дипломаттар Кытай менен Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн демократиялык мамлекеттерди тооруган коркунучу тууралуу да сөз кылары күтүлүүдө.
Позитивдүү мамилелерге жана дипломатияга эшик ачык. Менимче буга НАТО өлкөлөрүн көбү кошулат, бирок Орусиянын эл аралык мыйзамдардын негизги нормаларына каршы жүрүм туруму өзгөрүшү керек, деди 3 майда Британ тышкы иштер министри Доминик Раб АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолугушуусунан кийин. Чоң жети тобуна дүйнөлүк экономикасы өнүккөн 7 мамлекет Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШ кирет. Аларда ооган бийлиги соңку 24 сааттын ичинде өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясында талиптердин чабуулунун мизин кайтарганын жарыялады. Провинциянын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Атаулла Афган 4 майда билдиргендей, талибан кыймылы дүйшөмбү күнү региондун борбору Лашкар-Гахка бир нече тараптан чабуул койгон. Айрым текшерүү пункттары талиптердин колуна өтүп кеткен, бирок ооган армиясы абадан соккуруп атайын аскердик топту регионго жөнөткөн. Натыйжада козголоңчулар артка чегинген, бирок 4 майда да айрым жерлерде кагылыш уланып жатканы кабарланды. Мындай чабуулдар АКШ 1 майда Ооганстандан аскерлерин чыгаруу жараянын баштаган учурга туш келди. Бул жараян 11 сентябрда аяктамакчы. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте коронавирустан улам 35 жогорку окуу жай 2 жумалык карантинге жабылды. Бул тууралуу шаардык коомдук саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Мындан тышкары 15 атайын билим берүү мекемеси, 132 мектеп, 22 балабакча, 3 дарылоо профилактикалык жайы жана 2 кызмат көрсөтүү объектиси да 14 күнгө жабылды. Өзбекстанда соңку 1 сутка ичинде 2 бейтап COVID-19 илдетинен көз жумду. 314 кишиден коронавирус жаңы табылды. Элиза.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дарыга азаттык чекит орг. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстанда коронавирустан акыркы суткада 8 адам каза болду, элде 225 кишиден аныкталды. Ал арада өлкөдө COVID-19 вирусуна каршы эмдөөнүн 2 дозасын 1800 жетпеген адам алды. Жалпы 33 000 кишиге вакцина сайылды. Ооруга байланыштуу акыркы кырдаал жана эмдөө тууралуу Сергек Жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Кыргызстанда соңку 2 жумадан бери Бишкек шаары, Чүй облусунда коронавирус жугуп каза болгондор улам көбөйүп барат. Акыркы 1 суткада вирус өмүрүн алган 8 адамдын 2 Ысык Көл облусунан катталды. Ооруга каршы эмдөө башталганына 1 айдан ашса да вакцинациялоо жай темпте өтүүдө. Буга эмне себеп? Баш калаадагы бетапканалардын биринин мисалында айтып бермекчибиз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталганынан бери 1 айдан ашык убакыт өттү. Бул оору өлкөдө акыркы жумаларда көбөйгөнү менен вируска каршы эмдөөнүн 2 дозасын тең алган кыргызстандыктардын саны аз болууда. Бишкектеги 7-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жашы 65-тен өткөндөргө Орусиянын Спутник V вакцинасын сайып жатышат. Эшиктин алдында кезек күткөн адамдар ондоп саналат. Алардын басымдуусу 65-тен өткөндөр.
Бул жерде киши көп болгон үчүн биз эки регистратор коюп койдук. Мына биринчи бир регистратор отурат бул жерде эметип, киргенде эле температураны мерди кылат, регистрацияны өтөт. Анан экинчи регистратор бул жерде принимать кылып атат. Вот медсестра, которая бүт баарын эметип атат, карап. Анан азыр киши азайып атат. Дагы да регистратор компьютерде да отурат. Кабинет врача бир врач отурат. Ошентип эле очередьти бат-баттан эметип атабыз да. Бүтүшү керек да. Вот бул жерде эмдеп алат. Анан бул жерде вот зона наблюдения, бул жакка отургузуп коебуз. Вот врач азыр чыкты, тоже принимает врач. Вот зона наблюдения, азыр колдорду алат, мына ушинтип элдер жатат бул жерде.
Канча убакыт жатышат?
Жарым саат.
Деген бейтапкананын башкы дарыгери Дамира Чарабаева бир күндө бейтапканада 30-40 гана киши эмделиши керек болсо, 200-300 ашуун калуучуларды тейлеп жатышканын айтат. Вакцинага кандай, кантип даярданып келиш керек, кимдер алууга тийиш деген суроолорго ал мындайча жооп берди.
Киши толтура болуп атат, көп болуп атат. Бир күндө 240-260 жасап атабыз да. Киши очередь менен келип киргизип атабыз да.
Показаниялар менен келиш керек.
Негизи спутникке келиш керек, эми 65 жаштан үйдө. Анан если жаш болсо, ооруп аткандан врачтан, семинарчыдан справка алып келсе, например, сахарный диабет, гипертония, жүрөк ооруу, ошондой мындай диагноздор болсо, биз жасап атабыз без проблем да. Вот, Синофарм болсо, баарын жасап атабыз по желанию.
Кантип даярданып келиши керек адам? Ачка келиши керекпи?
Жок, мындай эле даярдабай келиш керек, но если эл мындай адам өлүп калса, население, что кой мен это ургамын, титрди текшерем, антитела, кандай мындай иммунная система десе, анда санэпидстанцияга барып, титрди тапшырыш керек.
на читерный билет. Если бешке чейин читер болсо, нулевой, бешке чейин, анда сайыш керек вакцинаны. А үйдө болсо, анда значит, еще у него острый хронический процесс бар экен, пока алваш керек вакцинаны.
Анда бир симптом болсо, алваш керек?
Да, алваш керек. Анан, например, температура болсо, аллергическая реакция болсо, гемота, гормональная терапия алватса, ошолорго биз сайбайбыз.
Сыртта кезек күтүү үчүн күндүн ысыгынан калкалап атайын чатыр тигилген. Эмделгени келгендер өз кезегин чатырдын ичинде күтүп отурушат. Алардын бири Валентина Мищенко өмүрүнүн 40 жылын медицинага арнап, улуттук кардиология жана терапия борборунда рентгенолог болуп иштеген. Эми аушкасы өкө эрчишип Спутник V вакцинасын алганы келгенин айтат.
Я все время следила за этим. За всеми вакцинами.
Мен дүйнөдө чыккан вакциналар тууралуу жаңылыктарды үзбөй окуп, маалымат алып турдум. Анан ушул Спутник V вакцинасы баарынан коопсуз, таасирдүү деген тыянакка келдим. Анан албетте, дал ушул Орусиянын вакцинасы келсин деп күтүп жатканбыз. Азыр бул жакка келгенибизге 10 эле мүнөт болду. Кезек күтүү бар экен. Эшиктин алдындагы тизмеге жазылып коюп, номер алып эле чалым өкөбүз күтүп отурабыз. Кезегибиз келгенде чакырышат го. Негизи эмдөөнү жакшы уюштуруп жатышыптыр. Күнгө какталбасын деп эминтип чатырда тигип коюшкан экен.
Эмдөөгө келгендердин айрымдары өзү жашаган жерине караштуу бейтапканадагы дарыгердин жолдомосу менен баргандар экен. Алардын маалыматын кылдат каттоого алышып, дарыгерлер кан басымын саламаттыгына байланыштуу бардык жагдайларды кыска сурамжылоо менен текшеришүүдө. Баары жайында болгондо гана эмделе алышат. Сайрагүл Асынбекованын өзү каттоодо турган дарыгер бүгүн эмдөөгө жиберген.
А мен өзүм участковый врачым, ана мне текшерип, никаких хрипов, ничего нету, говорит, барып ала бериңиз деди. Анан ошону улуп алып эле анан келип отуруп калдым. Запись. Жок, бир жарым сааттай эле болду келгениме. Азыр очередь экен, очередь запись. Жазылып коюшат экен. А мен 121-чи болуп жазылдым, азыр 104-тер кирип атат.
Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасан, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бүгүн Бишкектеги бир бейтапкананын мисалында эмдөөнүн тартиби тууралуу сөз кылуудабыз. Сырттагы кезегибиз жеткенде биз да бейтапканага кирип, вакцина алууга кезекке турдук. Кытайдын Синофарм вакцинасы 65 жашка чейинки калуучулардын баардыгына эле сайылып жатыптыр.
Коронавируска каршы эмделиш үчүн биринчи кезекте паспортту көтөрүп алып келип, анан бул жактан каттоодон өтөт экенбиз, эже? Паспорттон башка документ сурабайсыздар, э?
Жок.
Паспорттон башка документтин да кереги жок экен, бул жеңил экен. Анан экинчи дозасын алганда да кайра сиздерге келишибиз керек болот да, э?
Ооба.
29 марттан бери Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү башталып, жалпы 33548 адамга вакцина сайылды. 1476 киши вакцинанын 2 дозасын тең алды. Эмдөө өнөктүгү азыркы тапта өлкөнүн бардык аймактарында өтүдө. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишанапысова өнөктүк тууралуу кеңири буларга токтолду.
89 азыр убактылуу эмдөө пункттары ачылган, бизге дагы 75 мобилдик бригадалар иштеп атат. Ошо труднодоступный селолорго барып өздөрү ушу выездной бригадаларда жардамын берип атат. Биз ушу электрондук системаны иштеп чыкканбыз. Электрондук система регистрации, андан тышкары көзөмөл эпиднадзор деп коебуз жана ар кандай бир эмдөөдөн кийин бир реакциялар болуп кетпесин деп. Азыр ушу биз 3 күндүн ичинде эмдөө алган кишини телефон аркылуу көзөмөл кылып атабыз. Муну бизге дары дармек департаменти жардам берип атат. Бүгүнкү күндө эмдөө алган баары өздөрүн жакшы сезип атат. Ошо проценттик соотношенияда 67% баарыбыз состояниябыз жакшы деген маалымат берди. Ковакс механизмге да киргенбиз. Ковакс механизм менен 420 000 штук шприцтери келген, расходный материалдар келген. Май ичинде ушу ковакс механизмден дагы ушу вакцина келет деп күтүп атабыз.
Эми коронавируска карата эмдөө боюнча эң көп берилген айрым суроолорго токтолсок. Кытайдын Синофарм вакцинасын кимдер ала алат? 18 жаштан улуу бардык Кыргызстандын атуулдары өз эрки менен бул вакцинаны сайдырса болот. Кош бойлууларга, сасык тумоо менен ооруп жаткандарга жана кан басымы жогорулап кеткендерге сайылбайт. Орусиянын Спутник V вакцинасын 65 жаштан улуу адамдар жана жүрөк, кан диабети, өнөкөт өпкө оорусу, онкологиялык өнөкөт оорусу барлар дарыгердин көрсөтмөсү менен ала алышат. Спутник V вакцинасы Бишкектеги 2-чи, 6-чы, 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда сайылат. 22 апрелде анын 20 000 адамга ылайыкташкан дозасы Кыргызстанга келген. Эки вакцина тең 21-28 күн аралыкта эки дозадан сайылмакчы. Вакцинаны кимдер ала албайт? Эгерде кандайдыр бир оору менен катуу жабыркап жатса, сасык тумоо менен ооруса, коронавирус менен ооруп айыккандан жарым жылдан ашпаса, вирустун антиденечесин текшертип 5 деген шкаладан жогору болсо, ала алышпайт. Эмдөөдөн өтүү үчүн кандай документтер талап кылынат? Биринчи каттоого турганда Кыргызстандын жараны деген паспорту менен барат. Вакцинанын биринчи дозасы сайылгандан кийин дарыгерлер атайын күнү, убактысы жазылган карточка берет. Экинчи дозасын сайдырарда ошол карточка менен барышат. Эмдөөнүн алдында адамдын кан басымы текшерилип, кайсы бир дарыга аллергиясы барбы же жокпу сурамжыланат. Мурдагы өнөккөт оорулары тууралуу так маалымат бериши керек. Вакцинанын кандай терс таасирлери бар? Эмделген адамга адистин телефону жана вакцина сайдыргандан кийин өзүн кандай алып жүрүшүнө байланыштуу бир барак кагаз берилет экен. Азырынча Кыргызстанда сайылган Кытай жана Орус вакциналарынын терс таасири байкала элек. Бирок дене талы көтөрүлүп, муун булчуңдар ооруп, адамдын мурду бүтүшү мүмкүн. Мындай белгилер 3 күндүн ичинде өтүп кетет. Эмделген адамга COVID-19 вирусу кайра жугушу мүмкүнбү? Вакциналардын бардыгы коронавирустан каза болгондордун санын азайтуу максатында чыгарылып жатат. Эмделген адамга кайра вирус жугушу толук мүмкүн. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму окумуштуулары эмделген киши вирусту жугузса, жеңил формада өтөрүн билдирип, кандай болгон күндө да бет кап кийип аралыкты сактоону сунушташууда. Вакциналардын курамында эмне бар? Кытай жана Орус вакцинасынын курамында SARS-CoV-2 вирусу же коронавирустун инактивдештирилген, жөнөкөй тил менен айтканда, вирусу өлтүрүлгөн түрү бар. Спутник вакцинасы кишинин инактивдештирилген аденовирусунан туруп, SARS-CoV-2 вирусунун S белогун тосуучу фрагменти бар. Адамда ооруга карата иммундук жоопту жаратат. Вакциналардын бардыгы кол булчуңуна сайылат. Эмделгенден кийин вакцина сайылган жерде 3 күн суу тийгизбей кармоону дарыгерлер сунушташат. Кадырман угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Баткен районундагы Актатыр айыл өкмөтүнө караштуу Орто Боз аймагында коргоо министрлигинин сапёрлору жарылбай калган снарядтарды таап, аларды зыянсыздандырууну баштады. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз Тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалдан абыт болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36 жетип, 189 киши жараат алды. Тажик өкмөтү жабыркагандардын жана курмандыктардын санын расмий жарыялай элек. Озоди радиосу жаңжалда 18 адам каза болуп, 90 киши жараат алганын өз булактарына таянып билдирүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 1-майда макулдашылган ок атышууну токтотуу тууралуу келишимди кубаттады. Акыйкатчы институту Манас эл аралык аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деген шек менен кармалган Ксения Барабаштын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу тууралуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Соттук медициналык экспертиза өткөн айда Бишкекте уурдалган Айзада Канатбекова киши колдуу болгонго чейин зордукталганын аныктады. Шаардык милиция 5-апрелде Айзаданы Бишкекте дагы эки адамдын жардамы менен уурдап кеткен 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирген. Ооган белги соңку 24 сааттын ичинде өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясында талиптердин чабуулунун мизин кайтарганын жарыялады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Жеңишбек Эжигеевдин Көк дептери кыргыз окурмандарынын сүйүп окуган чыгармасы. Бүгүн кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Эжигеевдин белгилүү коомдук ишмер Корчубек Акназаров тууралуу жазган «Атаңды ажалдан алып калат элем» документалдык баяны тууралуу кеп кылабыз. Кеп кезегин Бекташ Шамшиевке узатайын.
Жеңишбек Эжигеев 2 жашка чыкканда атасы Кадырбек капыс ачалга туш келген. Атасын көрбөй, аны билген адамдардын ал тууралуу эскерүүлөрүн угуп чоңойгон автор 2017-жылы дарылар артка агышпайт даректүү эскерүү баянын чыгарды. Социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров тууралуу даректүү баян ошол китепке кирген. Айтса, китеп чыккан жылы андагы баяндар окурмандарга социалдык тармак аркылуу тарап, мезгилдүү басма сөздөргө чыгып жайылып кеткен. Улут адабиятынын жаңы технологиялар заманындагы мындай ыкмасы кийинки кездери көп колдонулууда. Ошондон кызыктуу эскерүүлөрдүн көбү оболу гезитке чыгып, андан социалдык тармакка жарыяланып, китеп шекилине айлангыча бир топ электен өтүп, автор каламынан чыккан туундусунун кандайлыгы китеп болуп чыкканча эле баасын алып белгилүү болуп калат. Жеңишбек Эдигеевдин китеби да ушундай тагдырга туш келди. Анысы чыга электе сынга караганда мактоону көбүрөөк угуп, улут адабиятыбыздагы жаңылык катары кабыл алынды. Мекендеги болуп аткан окуялар майда чоң жаңылыктардын баки жогу башка континентте жашоо салты өзгөчөлүү өлкөдө жашап аткан инсанды өзгөчө таасирлентет. Жеңишбек тууган жерине келген сайын атасын билген адамдардын аксакалдын жайкалткан кадырлуу карылардын катары суйдан тартып баратканын көрүп кабыргасы кайышарын көп айтат. Кадырбек Эдигеевди билип, социализм заманында мак доосун арганда урушун көрүп уккан коммунисттик кадрлардын өзүнчө бир мууну бузарчылыкты таштап катары суюлууда. Анткени ошол адамдардын баарысы менин атамды көргөн, жакындан тааныган, билген, колун кармаган, сөзүн уккан ийиндеш, кийиндиктеш жандар эле, дейт автор. Ошондой көңүлгө жакын ыманы ысык адамдардын бири Курчубек Акназаров эле. Бул кишини улуу муундагылар абдан жакшы билишчү. Социализм заманында коммунисттик партия кайсыроондун ишин алдыга сүрөп, социалдык экономикалык абалдын оңогусу келсе, Курчубек абаны ошол жерге жетекчи кылып жөнөтчү. Уйкусуз түндөр, чарбанын иши деп күн тынымын, түн уйкусун ойлобой чапкылап жүрмөй, оңой менен кыймылга келбес эңгезер мамлекеттик машинени жүргүзүү түйшүгү ошондон кийин башталчу. Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу кан майдандан кайтып келгенден кийин Кыргызстандын бир топ жерлеринде чаалыкпай чарчабай иштеген, өкүм зорутка салбай жакшы сөз жеке демилгеси өзү кошо аралашып бир райондун милдетин алган ал киши совет заманындагы эң мыкты сый урматка социалисттик эмгектин баатыры наамына татыктуу болгон. Ал кезде райкомдун биринчи катчыларынын арасынан мындай сый урматка татыктуу болгондору жалгыз Кыргызстанда эмес, жаамы союзда беш манжа менен саналчу. Курчубек Акназаровду ал кездеги партиялык төбөлдөр райондук жетекчиликтен жогору кызматка коюшпады. Ал киши өзү деле бийлик деп кишинен тез тез өйдөлүп отурганды каалаган эмес болуш керек. Көңүлүнө жакын айыл турмушун эч нерсеге алмаштырбай элеттиктер менен мамыр жумур аралаш жашап иштөөнү баарынан жогору койгон болуу керек. Жеңишбек чет өлкөдөн жайкы дем алышка келгенде легендарлуу инсанга жолугуп 95 жаштагы аксакалдын өмүрдөгү ак жол китебинин үзүнтүсүн радиодон чогуу угуп бир топ убакыт жанында отурат. Жеңишбек Курчубек Акназаровго кызыгуусу артып сүйлөшүп отуруп келүүсүнүн себебин мындайча түшүндүрөт. Атам Эдигеев Кадырбекти жаш кезинен таанып, чарбага жетекчи кылып 5-6 жыл ийинде иштешкен, үй бүлөлүк катышта болушкан. Курчубек Акназаров башынан кечирген бай турмуш жолун мына ушул эскирүү китебинде жазган. Анын эң кызык эпизоддорунун бири 1968 жылкы оор кыш. Акылдуу кары туура жазгандай 100 жылда бир келчү жут болгон экен. Кар аябай калың түшүп, алыскы кыштоолорду кой, айылдардын бири бири менен катташуусу кыйындаган. Курчубек Акназаров ал учурда Актала райкомунун биринчи катчысы. Көкүрөккө социалисттик эмгектин баатыры наамын тагып, күн тынымы жок чарбаларды ыдырып, табияттын катаал сыноосунан кантип чыгуунун аргасын издеп жүргөн кези. Кар ушунчалык калың жаагандыктан Кенес Анаркай кыштоосундагы кыргызстандык малчыларга баруучу жолду тазалоого тракторлордун күчү келбей, аскер танктары жардамга келишкени эл арасында эмдигиче айтылып жүрөт. Алыскы Акталанын коктоолотторуна койчуларга жетиш, айласы курган малчыларга жем чөп жеткириш тозоктун тозогуна айланып турган кез. Курчубек Акназаров комсомол жаштардан бригада түзүп, алардын бирине Кадырбек Эдигеевди башчы кылып дайындайт. Карыянын эскерүүсүн арганда бир да жаш адам оор иштен качпаптыр, тапшырган жумушту убагында аткарышкан.
Карагай төр багытындагы чабандарга Эдигеев Кадырбек жетектеген комсомолдук бригада барган. Эдигеев Кадырбек балдар менен келип жардам бербегенде койлор жалаң кардын үстүндө жатып тоңуп өлмөк. Жалгыз өзүм мынча карды 10 күндө күрөп бүтмөк эмесмин. Балдарга чоң рахмат. Бир күндө короодогу карды чыгарып беришти, дейт бир чабан. Карагай төр кыштоосу кыштактан 20-30 чакырым. Ат жол эч ак бүтүп калган. Балдар лыжа, жапкак менен кетишкен. Кеткендерине 10 күндөн ашып кетти. Жеткен жетпегени белгисиз. Вертолет учпайт. Күнүгө кар жаап, көз ачырбайт. Бардыгы солкулдаган жаш балдар. Көчкүдөн аман болсо эле болду. Күнүгө колхоздун төрагасы Жусупжанов Оболбекке телефон чалып, балдардан кабар барбы деп сурасам, жок дегенден башка жооп жок. Айла кетти. Акназаров менен Жусупжановтун түнкү уйкулары качып, айлалары кетип жүрөт деген эл арасында ар кандай жаман сөздөр угула баштады. Чынында ошондой. Тогусторго жол салып бараткан S100 бульдозерин ой кайыңдыдан көчкү жүрүп коктууга сүрүп таштаган. Тракторчу аман калган. тракторду ошол жылы жайында араң чыгарып алышкан.
1968 жылкы улуулар кийин түшпөдү. Кылымда бир кайтыланчу табияттын орусунусу чарба жетекчилеринин түйүшүгүн арттырган. Колхоз малын баккан чабандар көргөн азап өзүнчө чоң сөз. Корчок Акназаров абалдын абдан оорчулугун айтып, Фрунзедеги вертолетчулардын командири Бескаровойнига телефон чалып, күн бир аз ачылганда ал өзү учуп келип, алыскы кыштоолордогу чабандарга барууга мүмкүнчүлүк алат.
Малчыларга деген ун, кант чайыбызды жүктөп алып, үч отор кой кыштаган куроого кондук. Барсак эле бир чабандын аялы мени кучактап чыңырып ыйлап турганда, ошол жерде ыйлабаган адам калган жок. Аял мени көпкө кучактап ыйлады. Мен балдар суу болбой калган экен го деп муундарым титиреп кетти. Аялдын үнү басылгандан кийин деги амансыңарбы деп сурадым. Өзүбүз аман элебиз, карабайсызбы үйүлүп жаткан өлүктү? Мал кырылып калды деп жанагы аял дагы ыйлады. Койлордун өлүгү ар кайсы жерде үйдөй болуп үйүлүп жатат. Райондон жиберилген балдар силерге келдиби деп сурадым. Келишти. Карды ошолор күрөп, жолду, короону ачып беришти. Азыр алар өйүздөгү короолордо жүргөн болуш керек. Бул сөздү уккандан кийин эс ала түштүм. Беттериме эми кан жүгүргөндөй болдум. Чабандардын акыбалы менен толук таанышып чыктым. Үч короо койдон бир короо гана аман калыптыр. Жем, чөп түшүрүлсө, калганын аман алып калгыдайбыз.
Ал кезде албетте Совет өкмөтүнүн келгели келип турган кез. Ошон үчүн малдын көбү кырылгандан карабай, ал кездеги болгон техниканы пайдаланып, тягач менен ташып, жем чөп жеткирип, бийлик башындагылар, жергиликтүү активдер уйку көрбөй малчылардан кабар алышып, ага керектүү оокат ашын жеткирип, оор кышта кимдин кимдиги билинет. Корчок Акназаров 83 жаштагы Сыдык Карыядан кыйла кызык кептерди угат. Аксакал мындай улууларды биринчи көрүшүн. Совет өкмөтү жаңы чыкканда Мөөндүрдүн көтөрүлүшү, Бондаревдин нарындагы козголоңу чыккан 1920 жылы да улуу кыш болгонун, бирок мынчалык калың кар түшпөгөнүн, кой жаткан таш короону кар басып түптүз болуп, койлор кар үстүндө жатып калганын айтып, мынчалык улуу кышты биринчи көрүп жатканын билдирет. Кыш калың түшүп, чарбалардын малы кырылып, жагдай оор болуп турган чакта Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Турдакун Усубалиев өзү баш болуп чарбаларды кыдырып, убакты саатынын кыйласын ат үстүндө өткөрүшөт. Усубалиевден соң Акталага республиканын айыл чарба боюнча катчысы Султан Ибраимов келип, колхоз башкармасы Жусупжановдон: «Жолдош башкарма, бул кар качан кетет?» десе ал: «Султан Ибраимович, бул кар качан кетерин билбейм. Азыр 7 карыш кар жатат. 2 күндө бир карыштан эригенде да 14 күндө араң кетет го» дегенин ага Султан Ибраимов аябай күлгөнүн Корчубекова эскерген. Мынакей ал кездин жетекчилери кандай иштешкен. Бүгүнкүнүн эл башчылары мал эмес, эли өлүп жаткан жерге да басып барышпайт деп жазат Жеңишбек Эдигеев. Корчубек Акназаровдун балалыгы Сталиндик катаал заманга туш келген. 1934 жылы атасы тапшырган жүндө буудай алганы, Таласка бараткан жеринен эки орус кароолчулар таң атпай буудай урдуганы келаткансың деп жалган жалаа менен 5 жылга каматтырып жиберишет.
Ал кезде август указы деген өтө катуу мыйзам чыккан. Бир машак буудай уурдасаң да 1 центнер уурдаганга тете болуп 5 жылга эркинен ажыратчу. Ошону менен атамды 5 жылга түрмөгө кесип жиберет. Үйдө апам оорукчан болчу. Атам камалгандан 2 айдан кийин апам каза болуп калды. Үйдө мен, 2 карындашым менен чоң энем болуп төртөөбүз эч багуусуз калып калдык. Анда 12 жаштамын. Карындаштарымдын улуурагы 8'де. Экөөбүз машак терип иштей баштадык. Эртеден кеч иштеп жүрүп, буудай таап келип жан багып аттык. Кыш жакындаганда менден 4 жаш улуу таекелерибиз бар эле. Алда жалгыз энеси менен турчу. Ошолордукуна кетип кыштан чыкканбыз. Андан кийин көрүнгөн кишиникиге 2 айлап, 6 айлап жалданып иштеп, үйүндөгү жумуштарды кылып, ордуна ун, жүгөрү алып, 1938 жылга чейин оокат кылып жүрдүк. Кийин уксак атамды Казакстандын Пахта Арал деген совхозуна алып барып, сас кургаттырып иштетип жүрүп кеткенинен 3 жылдан кийин каза болгон экен.
Эскерет Корчубек Акназаров. 1938 жылы балдар үйүнө кабыл алынып, эрезеге жеткенден кийин жогорку билим алып, согушка катышып, андан келгенден кийин чаткалда мугалим, мектеп директору, анан кызмат тепкичтери менен көтөрүлүп отуруп, өмүрүнүн 30 жылын райкомдун биринчи катчысы, 7 жылын экинчи катчысы болуп өткөргөн Кадырбан Карыянын турмуш жолун Жеңиш Бегедигеев кемелине келтирип сүрөттөп берген. Мынчалык мыкты иштеген кызматына кыянатты кылбаган жетекчи совет кезинде деле аз болчу. Корчоок Акназаровдун малчы дыйкандар менен аралашып, алардан өзүн бийик койбогон жөнөкөйлүгү, анан да ишине жоопкерчилиги кийинки муун аткаминерлерге өрнөк болушу керек. Бир кылымга 3 жаш жетпей бужарсыкты таштап кеткен тарыхый инсанды урпактары унутпай эмгегин эскерип жүрүшү зарыл. Жеңиш Бегедигеевдин даректүү аңгемеси ошондой иштердин бири. Кыргыздар кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн журналист жазуучу Жеңишбек Эдигеевдин көптөптөр баянынан атаңда жалдан алып калат элем деген документал аңгемеси тууралуу кеп кылдык. Аны мен Бекташ Шамшиевдардам саламаттанасыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.